Liewe broers en susters, ons gaan vanavond na die Here se woord luister uit die tweede brief van Paulus aan die gemeente in Korinthe. En ons lees hoofstuk 6 vanaf vers 11 tot en met vers 1 van hoofstuk 7. Tweede Korintiërs hoofstuk 6 vanaf vers 11 tot en met 7 vers 1. Ons gaan vooral kyk in die prediking op na die gedagtestruktuur of die gedagte eenheid van vers 14 tot 7 vers 1, maar ons lees nou vers 11 en vers 12 en 13 van hoofstuk 6 ook daarby. Maar ons gaan vooral kyk na vers 14 tot en met 7 vers 1. En ons gaan die gedeelte op die voetspoor behandel, broers en susters, so ons gaan so bietjie skrifverklaring doen vers vir vers, en daarom kan julle ook tydens die preek gerus julle Bybels bietjie oophou, want ons gaan die teksgedeelte volg soos wat hy daar voor ons lê. Kom ons lees nou 2 Korintiërs hoofstuk 6 vanaf vers 11. Ons het openhartig met julle gepraat, Korintiërs, ons harte was vir julle wyd oop. Ons het nie ons harte vir julle gesluit nie, julle het julle harte vir ons gesluit. Ek praat met julle as my kinders, doen aan ons wat ons aan julle gedoen het, maak julle harte ook wyd oop. Moenie met die ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eenstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Daarom, gaan van hulle af weg, en sonder julle af, sê die Here, en moenie wat onrein is aanraak nie. Dan sal ek julle aanneem, en ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here die Almagtige. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig, en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Tot sover. Broers en susters, soos ons gesê het, ons behandel hierdie hele gedeelte, behandel ons in sy geheel van vers 14 tot en met 7 vers 1. Maar wanneer ons die gedeelte behandel, dan moet ons onthou dat teksverse en hoofstukke eers baie eeuwe nadat die Bybel geskryf is ingevoeg is. En daarom kan 'n mens op 'n tydjie kry dat 'n hoofstuk of 'n vers 'n gedagte so bietjie opbreek. So kom ons luister na die gedeelte in sy geheel. Vanaf vers 14 tot en met 7 vers 1. Die monnike het in die middeleeuwe uiteindelik maar net een manier gesien om te sien hoe dat 'n mens heilig moet leef in 'n onheilige wêreld, en hulle dit isolasie genoem, en toe bou hulle vir hulself kloosters om hulle self uit die samelewing uit te verwyder, want hulle dader gesê dit wat daar buite is is sleg en is verwerplik, is afstootlik, en die enigste manier wat jy waarlik kerk kan wees is wanneer jy jouself gaan afsonder daar in 'n klooster. En dis hoekom die Rooms-Katolieke van destyds gepraat het van die kerk eintlik as die ambtsdraers, as die nonne en die monnike en die res, die leke was ten diepste nie regtig kerk gewees, hulle was maar verbonde gewees aan die kerk. Geleerdes was die kerk gewees, die afgesonderdes, hulle was die kerk. Vandag is daar nog party mense wat so dink dat 'n mens jouself totaal en al moet isoleer uit die wêreld uit om heilig te kan leef, om 'n verskil te kan maak. Ander redeneer dalk weer so, dat jy net die ongelowiges se vertroue kan wen en hulle kan bereik, as jy soos hulle lewe. Jy moet nou baie prakties te maak. As 'n mens na 'n kuierplek toe gaan, en al is die mense dronk daar, en al speel die aardigste musiek op aarde, dan kan jy daar eintlik ook met die evangelie verkondig. Trouwens, daar moet jy dit juist doen. Met die bier in die hand. Dis hoe jy dit moet doen. Maar broeders en susters, Christen moet ons nie te hoog heilig lewe nie, dis hulle argument. En hierdie is 'n groter krisis as wat ons dink, trouwens ons beleef dit dalk juis. Al hoe meer intens dat ons gebombardeer word met 'n onheilige wêreld, maar dat God sê ons moet onheilig wees, en tog weet ons as gelowiges, om in 'n klooster jou te gaan afsonder is die God se opdrag. So hoe moet ons dit doen? Die gemeente in Korinthe het met precies dieselfde probleem gesit. Hoe leef ek heilig? Hoe leef ek as God se kind in 'n wêreld wat nie God se kinders wil wees nie? En die Korinthe het in 'n baie sedelose en immorele stad gewoon. Korinthe was by uitnemendheid bekend vir sy afgodery en vir sy tempelprostitusie gewees. Daar was ongeveer 12 massale afgodstempels in die stad gewees. En die mees bekende een was die afgodstempel van Afrodite, die godin van vrugbaarheid. Nou kan die mens jouself die sedeloosheid voorstel wat daarmee gepaard gegaan het. Korinthe was ook 'n hawestad. En dit het twee havens eintlik gehad, weerskante van die stad. En mense het van die ooste na die weste en die weste na die ooste het hulle deur hierdie stad beweeg en al hulle heidense en afgodiese invloede het hulle saam met hulle die stad ingedra. En nou moet die mens dit jou goed ook indink dat die meeste mense wat uit hierdie stad tot geloof gekom het, was mense wat in hierdie stad deel gehad het aan die heidendom. Hulle het dit geken. Hulle was daarvan deel gewees en toe kom hulle tot geloof en hulle het nog baie kennisse en familielede en wie ook al gehad wat in hierdie stad nog as goddelose mense geleef het. Paulus skryf in sy eerste brief aan hierdie gemeente. Trouwens, 2 Korintiërs is eintlik lei ons af die derde brief wat hy geskryf het. Daar is nog 'n brief intussen, die tranebrief wat ons nie meer het nie. Maar in die eerste brief skryf hy vreselike ding vir die gemeente. Hy sê, mens, hoor van sedeloosheid onder julle. So erg, dat dit nie eers by die heidene voorkom. Ken julle dit dink, broers en susters? Dat 'n gemeente, 'n sedelose iets pleeg, wat Paulus sê, ek hoor nie eers onder die heidene daarvan. Nou kom het nog in die gemeente ook voor. Dit was natuurlijk nie sê, die hele gemeente was so nie. Dit was 'n enkele gebeurtenis. Paulus sê ook wat dit was. Maar die punt is, hierdie gemeente was midde in die stryd. In die gemeente was daar onheiligheid en van buitenkant af is hierdie gemeente gebombardeer met heiligheid. En dis ook om Paulus as 'n mens die Korintiërs briewe lees, so klem lê op heiligmaking. Heiligmaking beteken dat 'n mens afgesonderd word van die sonde en toegewy word aan die Here. Onthou, heiligheid het altyd twee gedagtes, dis nie net afsondering nie. Dis ook toewyding aan, dis afsondering van die sonde en 'n toewyding aan die Here, want heiligmaking gaan tog oor 'n verhouding. Heiligmaking gaan ten diepste daaroor, dat 'n mens in jou lewe, nadat jy tot geloof gekom het, al hoe meer aan die Here gebind sal word. En nou vind ons in ons teksgedeelte weer een van hierdie oproepe. En kom ons volg nou hierdie teksgedeelte soos hy daar voor ons staan. In vers 14a, die heel eerste gedeeltekie van vers 14 sê, julle mag nie aan dieselfde juk as die ongelowige strek nie, en dan eindig dit in 7 vers 1 met die heiligmaking en die vrees van die Here. Nou hierdie gedeelte, broers en susters, as 'n mens het gaan lees, lyk soos 'n uurglas, dis hoe die struktuur lyk, en nou weet ons hoe lyk 'n uurglas, hy het 'n breë gedeelte bo en 'n breë gedeelte onder, en hier in sy middel is dit 'n saamtrekpunt of 'n konsentrasiepunt. En daardie saamtrekpunt of daardie konsentrasiepunt kry ons in 16 vers 16b, met ander woorde die tweede gedeelte van vers 16. Maar ons gaan nou daarna kyk, net so dat jy al klaar die struktuur so bietjie in die gedagtes het. Beteken natuurlik nie dat die einde en die begin onbelangrik is nie, maar dit beteken dat jy die twee punte van hierdie uurglas moet jy verstaan kragtens die saamtrekpunt. Met ander woorde, die saamtrekpunt van die uurglas verduidelik vir ons waarmee is die apostel Paulus hier besig. Nou vers 14a, die eerste gedeeltekie sê, moenie in dieselfde juk trek as ongelowiges nie. 'N juk is iets wat die ouer mense baie goed geken het. Hulle tot hier in die 20er, 30er, 40er jare was daar nog mense wat met 'n juk selfs geploeg het. 'N juk is 'n stuk hout wat jy bo oor twee diere se nekke gesit het. In die ou ooste was dit sekerlik esels gewees, of 'n mens kon perde gebruik het. Die ou boere het osse gebruik, dan sit jy hierdie juk oor die twee diere se nekke, oor die skofte. En dan trek hierdie twee diere langs mekaar aan hierdie ploeg of aan hierdie wa. Nou staan hier, jy mag nie in dieselfde juk trek nie. Met ander woorde, dis 'n pragtige beeld om te sê, 'n gelowige en 'n ongelowige mag nie saam vasgemaak wees vir dieselfde doelwit, om dieselfde doelwit te bereik nie. Dit is 'n radikale stelling. Beteken dit nou 'n gelowige en 'n ongelowige mag niks saam doen nie, broeders en susters? Dan moet ons regtige kloosters gaan bou. Maar sal ons nie in hierdie wêreld kan leef nie. Want almal van ons het elke dag met ongelowige mense te doen en meeste van ons, as ons gaan werk eendag, gaan saam met ongelowiges werk en gaan vir ongelowiges werk, gaan saam met ongelowiges aan projekte werk. So wat beteken dit? Dit beteken of ek leef en of ek studeer en of ek saam met ongelowiges werk, verskil ons uitgangspunte radikaal. Dit beteken ons mag op geen manier meedoen aan die goddeloosheid van die wêreld. Dit beteken nie ons moet ons afskei. Kom ons gaan kyk nou verder. Hoe word hierdie om in dieselfde juk saam te trek vir ons verduidelik? Nou volg die motiverings vir hierdie opdrag. Vers 14b tot en met vers 16a, nou 'n klompie motiverings. Hoekom ons nie in dieselfde juk mag trek nie? Ons jy kan elkeen maar so 'n bietjie na gaan kyk. Onthou nou weer eens teksverse in hoofstuk is later in die Bybel ingevoeg. Daar staan, want watter gemeenskap het lig met duisternis, of geregtigheid met ongeregtigheid, of Christus met Belial, of geloof met ongeloof, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die tempel van die afgode? En jy sien, dis nou 'n klomp motiverings om te sê, hoekom moet ons nie in dieselfde juk trek nie? Want daar's geen ooreenkoms nie. Daar's geen gemeenskap nie. Die lig het nie deel aan die duisternis nie. Hierdie woorde, vennootskap, gemeenskap, eenstemmigheid, dis verskillende woorde wat Paulus elke keer gebruik, om eintlik maar net een ding op die gemeente se harte te druk, en hy deur te sê, daar kan nie op geen manier 'n vermenging wees tussen lig en duisternis, tussen die kinders van God en die kinders van Satan. Dit kan nie, dis onmoontlik. En as hy nou hierdie klompie motiverings gegee, dan kom ons by die saamtrekpunt van die uurglas vers 16b, met ander woorde die tweede gedeelte van vers 16. Weer eens, onthou nou, die teksverse is later ingevoeg, want julle, daai want is, wat is die rede vir alles wat ek nou gesê het? Want julle is die tempel van die lewende God. As jy wil verstaan hoekom ek al hierdie goeders nou gesê het, sê die apostel Paulus vir die gemeente, dan moet julle dit in gedagte hou. Hierdie is die groot rede, want julle is die tempel van die lewende God. Van die lewende God. Hierin trek dit alles saam. Die tempel, weet ons, was die plek van die inwoning van God. God het 'n baie besondere ding gedoen. Hy het gesê, ek woon in die hemel, maar omdat ek julle so lief het, gaan ek op die aarde ook woon. En dat hy letterlik, broers en susters, daar in die allerheiligste was hy teenwoordig geweest. Trouwens hy daar van die versoendeksel af van die ark het hy met Moses gepraat. Ons moet nie dink dis maar net 'n simbool nie. God was op 'n baie besondere manier teenwoordig in die tempel. By die tabernakel en die tempel sien ons dit ook as hulle gebou word. Dan neem die heerlikheid van God sy intrek daar. Dit is nie net 'n simbool nie, dis iets kragtigs wat daar gebeur het. 'N kragtige getuienis van God wat onder sy volk woon. Maar natuurlik, die tempel moes ook heilig gewees het. Absoluut heilig. Daar moes die Here gedien word soos hy gevra het. En daar mag op geen manier, op enige manier, mag daar afgodiese invloede of afgodsbeelde wat ook al ingebring geword het nie. Trouwens, as Aaron se twee seuns die Here op 'n manier wil dien wat hy nie eis nie, as hulle met vreemde vuur voor die Here kom, Nadab en Abihu, dan maak die Here hulle dood met vuur uit die hemel uit. Dit was by die tabernakel gewees. So die tabernakel is teken van inwoning en teken van heiligheid. Daai twee gedagtes. Die apostel Paulus skryf dit ook in sy eerste brief aan die gemeente. Julle is die tempel van die lewende God. Met ander woorde, hier is nie iets onbekends wat hy vir hulle sê nie. Wat hy dis nou eintlik vir hulle sê is, hy sê, onthou die tempel, al was dit hoe geweldig gewees dat die teenwoordigheid, die heerlikheid van God op die tabernakel en op die tempel later gaan rus het, was dit alles 'n heenwysing, was net 'n belofte, want God wil nie in 'n klipgebou bly nie. Dit moet ons baie mooi besef vandaan, broers en sisters. Van die begin af, wou God nie in 'n klipgebou gebly het nie. Net so min, as wat daar die verbondsark, daar die kussie, doringhout kussie wat oorgetrek is met goud, as wat dit sy troon moes wees. Maar hy moes in 'n klipgebou bly, want ons was deurtrek van die sonde, en waar ons harte sy troon moes wees op aarde, was dit 'n verbondskus gewees, 'n verbondsark gewees, want ons harte was deurtrek van die sonde. Maar nou, sê die apostel Paulus, maar nou is julle die tempel van God, julle is die tempel van die lewende God, die God wat leef, en wat gemeenskap met julle wil hê. En nou kry ons dit in hierdie beloftes. So ons het nou die saamtrekpunt van die uurglas, dis vers 16b, julle is die tempel van die lewende God, en dan van vers 16 af, vers 16c, het ons nou drie beloftes. Die eerste belofte is, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. Dis iets wat uit die Ou Testament afkom. Dis 'n belofte uit daai tyd. Ek sal onder hulle woon en onder hulle wandel. Dis onmiskenbaar die werk van die Gees waarvan hier gepraat word. Want die Gees is die manier waarop God in ons woon. Dis die bron daarvan dat ons Godse tempel genoem word. Ons kan net Godse tempel wees, omdat sy Gees in ons woon. Dis wat tempel toch is. Dis Godse blyplek. Dis die plek van sy heiligheid. Maar nou staan nog iets. Hier staan wandel. Dis die ou woord vir om te loop. En op 'n stadium het die teologiese student nogal daarop gewys dat hierdie woord wandel is soos om heen en weer te loop. Dit dui met ander woorde op gemeenskap, dat God absoluut met ons besig is. So die Here sê, julle is my tempel, ek woon in julle en ek het gemeenskap met julle. Dis hoekom julle my tempel is. Dan gaan hierdie belofte voort. Hy sal vir ons 'n God wees en ons sal vir hom 'n volk wees. Hy is ons God en ons is sy volk. Ons is sy volk, ons is sy mense. Ons staan onder sy heerskappy. Ons word geëien onder al die ander mense as sy volk. Om te sê, ons is sy volk, is een ding. Om te sê, hy is ons God, is weer 'n ander ding. Kyk, God benoem homself op 'n wonderlike manier as hy sê, Abraham is my kind. Maar as hy sê, ek is Abraham se God. As hy homself so benoem, deur dat hy sê, ek is die kerk se God. Dis wie ek is. As jy wil weet wie is ek, dan gaan kyk julle na die kerk. Dis 'n troos, maar so 'n geweldige verantwoordelikheid. God sê, wie ek is die kerk. Ek is my volk se God. En dan kry ons so tussenwerpsel waar daar sê, omdat julle sy volk is, moet julle die onrein goeders nie aanraak nie. Julle moet heeltemal anders leef as die volkere rondom. En nou in vers 18 kry ons die derde belofte, dat God sê, ek sal vir hulle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees. Hy is ons God en ons is sy kinders. Ons is sy seuns en ons is sy dogters. Weereens, as jy wil weet wie is ons, dan moet jy vra wie is ons vader. En dan weet jy wie is die kerk. En so moet die kerk ook lyk, soos die kinders van God. Maar dis hoekom ons tempel van God is. Want hy woon in ons, hy wandel in ons, ons is sy volk, ons is sy kinders. Ons is die tempel van die lewende God. So kom ons vat hierdie middelste gedeelte nou saam. Ons is God se tempel, en dit word ondersteun deur hierdie drie beloftes wat God maak. Onthou, dis nie eerstens eise nie, dis beloftes, dis iets wat die Here doen. Wat hy doen is, hy is die een wat in ons woon, hy is die een wat ons sy volk noem, en hy is die een wat ons sy kinders maak. Dis hoekom ons sy tempel is. En nou gaan ons na 7 vers 1. Dan word die laaste gedeelte van die uurglas. Die Heilige Gees begin in 7 vers 1 met 'n belangrike merker, 'n belangrike woord. Hy gebruik die woord terwyl. Dis om met ander woorde die gedagtes nou weer te bind. Want, en u het nou gehoor in die preek, is eintlik 'n ingewikkelde struktuur hierdie, nie waar nie. Maar nou moet ons nie verstaanlik lui wees, ons moet nou moeite doen om te verstaan wat die Heilige Gees hier wil sê. En dan bind hy nou weer die gemeente se gedagtes en sê, terwyl ons vashou aan die beloftes, terwyl ons vashou aan wie ons is, die tempel van God, moet ons nou hierdie twee dinge doen. Is nou twee goed wat nou volg op wie ons is en God se beloftes. Reiniging en heiligmaking, of reiniging en toewyding. Eintlik is dit dieselfde gedagte, dit loop hand aan hand. Terwyl ons hierdie beloftes het, en terwyl ons nou weet wie God ons gemaak het, kan ons nie 'n vuil tempel wees nie. Ons moet gereinig wees. Gereinig beteken niks anders as skoon nie. Ons kan nie vuil kinders wees nie. Ons kan nie 'n vuil volk wees nie. Ons kan nie 'n vervuilde tempel wees nie. Ons moet skoon wees. Skoon. Nou, om skoon te wees, om te reinig, kan 'n mens op drie vlakke sien, broers en susters. Dis in ons stryd elke dag. As jy 'n rekenmeester is, en jy kom op oneerlikheid af, en jy gaan verklaar hierdie oneerlikheid, dan is jy besig met reiniging. Nie waar nie. Dis waarvoor God jou geroep het, want die wêreld van rekenmeesters wil hy nie oorgee aan die ongelowiges nie. Die gelowiges moet dit doen. Of as jy 'n ingenieur is, en jy kom agter iemand is besig om op hierdie projek goeders te sny, sodat dit naderhand amper gevaarlik kan wees, sodat hulle net geld kan maak vir die maatskappy. Dan is dit jy wat moet reinig, wat moet skoonmaak, moet sê nee. Want hierdie wêreld is 'n wêreld wat aan Christus behoort. So reiniging het te maak met waar ons die kwaad daar buite bestry. Maar nou kom dit nader in die kerk. Reiniging is om mekaar te vermaan. Ag broers en susters, ons is so skaam om mekaar te vermaan, nie waar nie. Ons wil mekaar se gevoelens nie seermaak, en dis reg, ons moet nooit mekaar se gevoelens seermaak nie, maar ons moet mekaar vermaak. Die Here wil dit hê. En dan natuurlik, baie nou, innig, persoonlik, dit begin waarin ek besef, ek mag nie die Gees van God bedroef nie, waar ek my eie hart moet skoonmaak van die besoedeling van die wêreld. En broers en susters, nou gaan ons nie uitbrei oor die besoedeling van die wêreld nie, want ons leef almal in die wêreld. Julle ken die besoedeling van die wêreld. Maar ek moet myself reinig, en ek begin by my denke. Wat ek dink, ons dink so verkeerd. As ons soos die wêreld begin dink, dan gaan ons soos die wêreld begin leef. Die tweede gedeelte sê, ons heiligmaking moet nou in die vrees van die Here sê. Die Nuwe Afrikaanse vertaling noem dit toewyding. Aan woorde, heiligmaking is nie 'n keuse nie, dis nie 'n opsie nie. Ons kan nie maar net kennis neem van wie ons is, die tempel van God en die beloftes nie. Asof die heiligmaking my besluit is, nee, dis iets wat ek moet doen. Op grond van God se bevele en op grond van sy beloftes. Ek moet heilig leef, want God is heilig. Wees heilig, want ek is heilig, sê die Here. Ons kan nie speelietjies met hom speel nie, broers en susters. Ons moet ontsag hê vir die heiligheid van God. En nou is dit so. God wat heilig is, werk dit in sy kinders om ook heilig te wees. Sien die apostel Paulus kom nie met 'n klomp verwyte en slaan die gemeente met die sambok, al is hulle so onheilig nie. Hy begin by die beloftes van die Here. Want dis waar die bron van ons heiligmaking lê, by wat die Here doen, en as ons besef wie ons is en wie hy is. God wat heilig is, maak ons heilig. Mooiste voorbeeld het ons by die Here Jesus self. Nou neem die fariseers hom verskriklik kwalik. En sê, kyk, maar hy's 'n vraat en 'n wynsuiper. Wat hulle daardeur bedoel is, hy eet lekker saam met die ongelowiges en hy drink self saam met hulle wyn. Ja, Christus het saam met hulle wyn gedrink. Saam met die tollenaars, en die prostituie saam met die sondaars. Daar sit hy saam met hulle, en hy eet saam met hulle. Maar hy het nooit in dieselfde juk as hulle getrek nie. Hy het nooit ooit broers en susters homself van hulle afgeskei nie. Hy het homself van hulle onderskei. Hy het volkome toegewyd aan God geleef. Hy was die ware tempel van God. Hy was die een in wie die Heilige Gees volkome gerus het, as jy vir Christus gesien het, want jy sy Vader gesien. Onmiskenbaar. Christus het nooit vir homself 'n klooster ergens gaan bou en homself gaan afsonder, maar hy was tempel van God in hierdie wêreld. Hy is vir ons die mooiste voorbeeld, die kragtigste voorbeeld. En toch, broers en susters, word die heilige, word hy deur God geheilig vir God se toorn en vir sy straf. Hang hy aan daardie kruis as iemand onheiligs. Maar dit doen Christus. Hy hang aan die kruis sodat ons geheilig kan word om in 'n onheilige wêreld heilig te leef, wat ons nie nodig het om onsself af te skei nie, maar dat ons hierdie krag van sy gees onderskeie kan leef. Het gaan by ons niks beter as in die stad van Korinthe nie, kan maar nou maar net rondom u kyk. En ons moet daarop baie bedag wees. Ons leef in 'n onheilige wêreld, ons moet nie probeer om dit te versag nie. En ons mag geen gemeenskap met die boosheid hê nie. Glad nie. En toch mag ons ons nie een kant gaan sit nie. Juis nie. Om dit dus prakties te maak. As ons verstaan dat ons God se kinders is, dat ons sy volk is, dat ons sy tempel is, dat die Gees in ons woon, dan moet ons weet, hierdie is 'n wêreld wat aan God behoort. Hierdie is sy koninkryk. En ons staan in sy diens. En het maak nie saak wat jy nou studeer of wat jou werk is nie. Dit waarmee jy besig is, daarvan sê God, hiervan is ek koning. En mag het nie vir die ongelowiges afgee nie. Of het nou die politiek is, of dit nou die ekonomie is, of dit die regte is, of verpleegkunde, of noem dit op. Dis myne. En omdat ons die Here se dienaars is, moet ons in hierdie wêreld verkondig dat hy die koning is, deur totaal heilig te leef, en onsself toch nie af te skyn. Nou kan jy dit net regkry, ons kan dit net regkry, broers en susters, wanneer ons vol is van sy woord en sy gees, anders gaan die wêreld ons insluk. Dan kom die wêreld die kerk binne, maar as dit omgekeerd is, ons deur die krag van die woord en die gees leef, weet jy, dan draai presies ander kant om, dan gaan die kerk die wêreld in. En hulle kan nie die waarheid teestaan nie. Hulle kom tot geloof en hulle kom tot inkeer of hulle word kwaad, maak nie saak nie. Maar Christus se koningskap word verkondig. As 'n mens nou besig is met jou studies en jy is besig met eksamens, hou op nie weer daarom vas. Die Here rus jou toe om in hierdie wêreld te gaan werk. Dit wil hy hê. Maar as jy vanaand na sy woord luister en môre jou Bybel lees en met die gemeente saamkom, dan wil hy jou heilig om in hierdie wêreld sy tempel te wees. 'N tempel wat gesien kan word en waarna toe mense kom om die heiligheid van God te sien, waarna toe mense kom om te hoor wie hy is. Ten slotte, broers en susters, ons is in hierdie wêreld geroep. As ons almal predikante gaan word het, dan was ons die ongehoorsaamste van alle mense. As almal sendelinge was, was ons die ongehoorsaamste van alle mense. Dan was ons die monnike van ouds wat in 'n klooster gaan bly. Nee, juis nie. Juis nie. Ons moet in hierdie wêreld gaan werk. Maklikste ding om 'n klooster te gaan bou, maar dis die moeilikste ding om tempel te wees, tempel van God, wat sy heiligheid erken, bewaar en verkondig. En toch is dit die pad wat ons moet loop. En ons kan hierdie pad loop. God gee nooit 'n opdrag sonder die krag en die beloftes nie. God se gees woon dus in ons, nie om wegkruipers en meelopers te wees nie, maar heiliges en gereinigdes. Heilige tempel van die Allerhoogste God in 'n wêreld wat hom so ontzaglik nodig het. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons kan nie in hierdie wêreld heilig leef as U ons nie daarvoor die krag gee nie. U ons nie daarvoor die krag gee nie, o Here, dan word ons onrein en besoedel. Maar net so min, o Here, kan ons in hierdie wêreld die evangelie verkondig sonder om onsself af te skei en te isoleer as U ons nie daarvoor die krag gee nie. En daarvoor bid ons vanaand, dat U ons met U woord en met U gees sal toerus, dat U kragtig deur U gees in ons sal werk, dat U deur U gees ons opnuut weer sal bind aan die beloftes van U woord en aan die openbaring van die evangelie, sodat ons toegerus, 'n toegeruste volk mag wees, om in hierdie wêreld die koningskap van U Seun, ons Here, uit te dra en te verkondig. En ons bid dit opnuut weer in hierdie eksamentyd, dat ons met hierdie gesindheid ook ons eksamen sal skryf. En as ons afstudeer en ons gaan werk, met hierdie gesindheid ook ons werk kan gaan doen. Ag Here, troos ons nou met U beloftes, met die waarheid van U woord, dat ons vol krag, die krag van die oorwinning van ons Here Jesus Christus, in hierdie wêreld U heilige tempels mag wees. Amen.